Hardcore.
Det er på høy tid å få nesen ut av pensumbøkene, vet jeg, eksamenstid, men akkurat nå er det en time med Hardcore Spillmagasinet på Studentradioen i Bergen, og vi presenterer spillstoff fra fjern og nær. Og hvem er det vi har med oss i studio i dag?
Det er meg, Johan Dahlen.
Og det er meg, Tom og Tusebø.
Og det er meg, Marius Kjørmo. Og hva er det vi skal ta for oss i dag, gutta?
Vi skal få et lite blikk på Kinect, siden det har nettopp kommet ut.
Jeg har stått og danset alene i stua mi, og har testet SingStar Dance.
Og vi har spilt en hel rekke med spill, det være seg Football Manager, det være seg Killzone, det være seg SmackDown vs. Raw, og faktisk til og med en god del flere. Så det bare henge med her i Hardcore, for vi har masse spill med hodet neste timen. Du hører på Hardcore, Studentradioen i Bergen. Som alltid i Hardcore så har vi konkurranse, fordi vi har masse spill vi ønsker å dele ut til dere kjære lyttere. Og hva er det vi spør om i dag?
Ja, det er en liten Move-konkurranse der. Vi gir ut en bråte med spill til PlayStation Move, for det er ikke alt vi rekker å teste. Og det vi lurer på i dag er i ånden også til SingStar Dance, som skal anmeldes i løpet av sendingen. For nå har både gitar og dansing blitt introdusert i SingStar-serien, og det vi lurer på er hva som er neste ut i den berømte karaoke-spillserien.
Ja, for nå har de jo tatt i bruk den Move-teknologien for fullt, og hva kan vi forvente oss? Jeg ser for meg SingStar-tromming, der du bare trommer vilt løs i luften. Kan det funke?
SingStar-limbo, der du får med en pinne og skal danse limbo inn.
Eventuelt SingStar-samba di amigo.
Ja, det vil jeg ha. Sold!
Den dagen Nintendo og Sony slår seg sammen, så får vi kanskje en SingStar Samba de Amigo. Det hadde vært veldig spennende i hvert fall. Men det du må gjøre for å vinne et Move-spill, det er å sende svaret på spørsmålet vårt til hardcore@srib.no. Merk emnefeltet med konkurranse, og legg med litt kontaktinformasjon så vi kan få tak i deg hvis du har vunnet.
Jeg kan nevne kjapt et par av spillene som også kan vinnes. Det er da TV Superstars, det er The Fight, det er Time Crisis Racing Storm, det er The Shoot, og det er iPad Move Edition, i tillegg til nevnte SingStar Dance, som du vil få høre anmeldelse av senere i sendingen, så bare å henge med videre i Hardcore. Vi skal her i Hardcore ta for oss litt av dataspillens legende kraft, for det viser seg i nyhetene i det siste at det kan kanskje være smart å spille en gammel klassiker dersom en har vært utsatt for noe ganske traumatisk.
Ja, altså, jeg ble litt overrasket når jeg så hvilket spill det handlet om, for Tetris, det kan jo gi trauma også. Det kan jo være relativt frustrerende å spille puslespillet Tetris.
Ikke bare er det frustrerende å spille selve spillet, men den musikken er jo helt horribel.
Det er i hvert fall en studie da, som er publisert i fjor, som viser at når forsøkspersoner blir utsatt for en rekke med bilder, med fæle bilder, og så blir satt til å spille Tetris i en og en halv time etterpå, så vil de som da har spilt Tetris vil da ha vasket vekk mange flere av disse fæle bildene enn det folk som ikke har spilt Tetris har.
Ja, men er ikke det her litt overførbart til andre ting også? Hvis du får så bilder av lemlestelse og tortur i flere timer, vil ikke da inntrykket bli rettet opp og se på hyggelige bilder i 6 timer? Har de prøvd med noe annet enn Tetris? Det er mitt spørsmål.
Og om disse herene som fikk denne behandlingen med Tetris, om de visste at de var med i en undersøkelse, fordi at det virker jo veldig suspekt når du kommer til psykologen. Ja, nå skal jeg vekke en traume i deg, og så skal vi spille Tetris etterpå.
Men det viser også i denne undersøkelsen som ble gjort da, at det var en annen gruppe i tillegg til kontrollgruppen som fikk et vanlig spørrespill som de spilte i halvannen time etterpå, og de visste at de hadde faktisk flere flashback til disse bildene enn det kontrollgruppen som ikke gjorde noen ting. Så åpenbart så må jo Tetris ha en eller annen form for effekt som andre typer spill da ikke har.
Etter å ha lest en del psykologi, så tror jeg vi kan begrunne dette her med at Tetris er jo mye mer engasjerende med spørrespill, med mindre du er jævla svette. Så er det jo utrolig mye dødtid i spørrespill hvis du ikke vet noen ting som helst. Mens med Tetris så er det jo full action hele tiden, spesielt når du kommer over level 7.
Men hvis det da er noe i denne undersøkelsen, når kommer de første studiepoengene i Tetris-terapi på Universitetet i Bergen? Hvem skriver din første masteroppgaven om Tetris? Og hvem spesialiserer seg på det? Hvem vil ha det i telefonkatalogen? Tetris-terapeut? Det har vært litt konge. Da,
jeg hadde definitivt byttet fastlege til en som anbefalte bruk av Tetris. Men ifra Tetris og fastleger så skal vi en helt annen plass, nemlig ut i verdensrommet. Eller det er i hvert fall der det ryktes at Call of Duty kanskje kan ta turen etter hvert.
Star Wars?
Bungie sier hei.
Star Wars, tenker jeg, umiddelbart.
Ja, ja. For det som er greia er at Call of Duty-utviklerne sier at de snart egentlig begynner å gå tom for krigere som de kan fordype seg i det. Og hva skal han da gjøre? Da må han rett og slett finne på krigere. Og da kan han jo for eksempel ta turen ut i verdensrommet. Og som Tormod her nevner, Bungie med sin Halo-erfaring, kan de være aktuelle for å ta dette et skritt videre i den retningen da?
Dette spørsmålet besvarer seg jo seg selv, fordi at er det en ting Bungie kan, så er det jo å lage gode spaceshooter som selger meg.
Men hvorfor ikke gå tilbake i tid, middelalderen? Masse kriger da?
Ja, masse kriger, men det tar litt vekk ifra altså, når det er en first person shooter.
Men first person stabber, det er jo konge det også.
Ja, de prøvde jo det med Dark Messiah of Might and Magic. Hvis de kunne gjort det skikkelig bra, multiplayeren der sukte jo.
Der kan jeg for så vidt anbefale Mount and Blade i stedet. Et spill som jeg synes gjør den typen middelalderkamper ganske bra.
Men hvorfor ikke i stedet for, hvis du går tom for konsepter som faller inn under spillideen din, hvorfor dra franchisen videre ut i verdensrommet da? Hvorfor ikke legg det vekk og fokusere på andre nye prosjekter?
Fordi at Call of Duty navnet selger som hotcakes, fordi at det heter Call of Duty, og det kommer de ikke til å slippe før folk slutter å kjøpe Call of Duty-spill.
Og det er en god del av de kjøperne som trenger litt Tetris-terapi, det er jeg sikker på.
Ja, definitivt. Mario Brothers 2 er sasuga disk de omosiroi.
Hei, er det en ting som har preget spillverden de siste tidene, så er det jo Microsoft sin nye veivedings, Kinect. Og det mange spør seg jo, er jo kommet dette her til å bli en stor suksess. Og det er jo begynt å komme inn litt salgstall og slikt. Og du, Johan, du jobber jo til og med i salgsbransjen. Har du merket noe pågang på Kinect-plattformen?
Ja, jeg jobber i en større norsk butikkjede som selger spillutstyr og spill. Og når jeg kom på jobb forrige torsdag, to dager etter lansering, så var vi faktisk helt utsolgt for Kinect-utstyr. Folk hadde gått mann av huset for å sikre seg det utstyret.
Det er spennende, for det koster jo litt også dette her. Du må jo ha gått over 1000-lappen for å få hente inn Kinect.
Ja, det ligger vel rundt 1200-1300 kroner i Norge for utstyret. Og ja, det er jo veldig mange som har Xbox som ikke er klargjort for Kinect til og med. Og det ligger jo an til at Xbox skal få det oppsving igjen i salgstallene i Norge.
Ja, for GameSpot, de kan melde at Microsoft har solgt, innen de første 10 dagene i salg, så solgte Microsoft Kinect over 1 million enheter. Og hvis en da tar i betraktning at PlayStation Move brukte en hel måned på å selge 1,5 millioner, så kan det jo se ut som om Kinect er på god vei til å både ta igjen og virkelig utfordre PlayStation på det planet.
Ja, det skal sies at Sony hadde store produksjons ikke problemer, men de feiltolket nok markedet litt og produserte rett og slett for få kopier for den store delen av det europeiske markedet, og butikkene har vært tom for det, og tradisjonelt så selger utstyr veldig fort i starten, for det går litt tregere igjen, men nå skal det sies at Microsoft har valgt å lansere det her på et gunstig tidspunkt, sånn salgsmessig, inn mot jul.
Og Microsoft har lovt at butikkene skal få nye batcher hver eneste uke, skal det sendes ut nye kvanta med Kinect, sånn at det skal ikke gå tomt i juleinnkjøpet, i hvert fall Microsoft lovt.
De var jo veldig flinke til å lansere dette her med at de tok og profilerte seg på talkshow som Oprah, Ellen, og jeg tror at det bidrar utrolig til at disse salgstallene går sånn opp. I tillegg så hadde de jo en stor lansering på Times Square med masse skjermer og masse løy. Så det er ikke overraskende, det overrasker meg ikke, men jeg synes det er deprimerende.
Men alle sier at de har jo kjørt en ganske heftig reklamekampanje på verdensbasis for det her produktet. $500 millioner, rundt 3 milliarder kroner er nevnt i reklamesum, og det er helt vanvittig. Jeg kan ikke se for meg at Sony har brukt noe i nærheten av den samme summen, i hvert fall ikke i Norden.
Det anslås at 250 av de millionene går til Kinect, og resten går til vanlig Microsoft og Xbox-markedsføring. Men likevel, det er en utrolig stor satsing, sånn at de er nødt til å tjene mye penger for at dette skal gå rundt. Ja. Og selve Kinecten koster rundt 400 kroner.
Men hvis vi tar dette inn, altså, dette er jo åpenbart en flørt til casual-markedet, ikke bare en flørt, det er en total invasjon av casual-markedet, men for oss som er glad i hardcore-spill, som navnet på vårt program skulle tilsi, så er det jo rykter på gang at Kinect kanskje skal brukes til nettopp litt hardcore-spilling også.
Men hvordan skal de få til det? Her ser jeg at Gears of War er nevnt. Hvordan skal de få til det? Skal du skyte med å slå handa mot skjermen? Men hvordan skal det her gjennomføres? Jeg greier ikke å se det for meg. Hvordan skal det gjennomføres på en smooth måte?
I tilfelle så bør de lage et Gears of War som er mot litt yngre, med at det heter Gears of War Connect Adventures eller et eller annet sånt.
Gears of Play.
Det ville være veldig rart om Microsoft skulle ta kanskje den mest blodige suksessserien sin og gjøre om til barnespill. Altså, det ser jeg ikke skjer med det første. Det tror jeg ikke utviklerne vil være med på notene på heller. Men ja, Gears of War til Kinect. Nå ser vi jo at skytespill som Socom og som Killzone 3 skal ha move-støtte. Men der er det jo tross alt knapper og trykk på i det minste, og det er ikke Kinect, og det er et veldig godt poeng. Hvordan skal den faktisk løpe og skyte med Kinect?
Kanskje det må være med et plastikkgevær som du peker på skjermen med? Jeg vet ikke. Da har de jo i så fall feilet helt med sitt eget produkt hvis de må basere seg på tilleggsutstyr.
Det er ingen casual som kommer til å bry seg om disse energidespillene uansett, så jeg forstår ikke.
Nei, det kan så være. Jeg bryr meg i hvert fall om det, men nok om det. Det har aldri vært bedre tider for superhelter. Det pumpes ut spill og filmer over en lav sko, og spesielt Batman kan si seg fornøyd. The Dark Knight var en knallfilm, og Batman Arkham Asylum er et av de aller beste superheltspillene som har kommet ut på spillmarkedet. Twisted Pixel, de har derimot laget sin egen superhelt i spillet Comic Jumper, The Adventures of Captain Smiley, til Xbox Live Arcade, og det er hvor anmelder Johan Lavrans Greif sett nærmere på. Any genre, any crisis, Captain Smiley will save the day.
Comic Jumper, The Adventures of Captain Smiley. Stakkars Captain Smiley. Ingen er interessert i å lese tegneserien hans lenger. Derfor må han og sidekicken hans, Star, en breikjeftet stjerne som er festet til brystet hans. So, you pretty much have the powers of a piece of paper. Oh, awesome. Hore seg ut til andre tegneserier for å bli populær igjen. Dette er tidenes plott, og i ren og skjær absurditet minner spillet meg om den obskure Flash-tegneserien Nipple Man. Nipple Man, Nipple Man, he's your mighty nipple hero. Hvis du synes dette var rart, hva med dette? Captain Smiley må i første tegneserie, kalt Nanok the Obliviator, stoppe den onde Puttmaster, som har gjort hele verden om til en golfbane.
We're looking for Nanok. Have you seen him?
Remember, a putt with your arms, not with your wrist.
Etterpå er det dags for å bekjempe den onde superfeministen Mistress Ropes. Godt hjulpet av et sammenrullet papirark kalt Paper Lad.
We gotta find Mistress Ropes! Quick, stick me in your pants!
What? Oh, nice.
Her får du servert setninga du garantert aldri får høre noe annet sted.
Babe, you ain't anywhere near our type!
You know,
I was beginning to fall for you. I really was. But you men, you're all the same. Farewell, my phallocentric fools!
Deretter blir Captain Smiley med I en japansk tegneserie kalt Cutie Cutie Kids Cupids, der alt utrolig søtt og snodig.
Cutie Cutie Kid Cupids is a shoujo manga. Love is a major theme, and its characters are emotionally intense.
Creepy is more like it.
I det japanske tegneserielandet må helten vår redde en fyr kalt Brad, som tvinges til å jobbe som gymlærer. Etter alle de her strabasene klarer Captain Smiley å få sin egen tegneserie igjen, og alt fryd og gammen. Bortsett fra selve spillet da. Comic Jumper imponerer med sin humoristiske timing, grafiske stil og variasjon, men gameplayet og banedesignet rett og slett kjedelig og repetitivt. Alt for få checkpoints gjør også spillet til tider meget frustrerende. Skytinga og nærkampene du må gjennom oppleves som noe man må lide seg gjennom for å komme til de morsomme filmsekvensene. Det var neppe meningen, og Comic Jumper kan derfor anbefales kun til fans av sjølpining. Likte du humoren du hørte I det her innslaget, se filmsekvensene på YouTube I stedet. Vil du på død og liv ha et spill fra Twisted Pixel Games, kjøper du heller det underbare plattformspillet Splosion Man.
Lavrans Greif var mannen som anmeldte Comic Jumper. Låta du hører nå, Everybody Loves Donuts, hentet fra Splosion Man, som sammen med Comic Jumper tilgjengelig på Xbox Live Arcade.
Tidlig I november omtrent hvert eneste år så blir 90% av den norske mannlige befolkningen forvandlet til zombier eller junkier. For tidlig november da Football Manager bruker å slippe et nytt spill. Og det skjedde jaggu I år også, og vi har jo fått deg ut av hula di, Marius, ut av Football Manager koma, rett og slett. Og det alle sammen spør seg hvert eneste år, det noe nytt som gjør det verdt å kjøpe?
Veldig godt spørsmål. Jeg husker for en stund tilbake så lanserte Sports Interactive, som de som utvikler Football Manager, at andre hver utgave av Football Manager skulle lansere noe nytt revolusjonerende. Det 2 år siden da, så lanserte de denne 3D-motoren til kampene, og da forventet han jo at det ble jo ikke gjort noe spesielt stort forrige gang, så denne gangen så var det igjen tid for en stor, skal ikke kalle det en revolusjon da, men et eller annet stort nytt. Men det skjedde ikke. Det kan si, altså, det en del små ting som nytt, men det aller meste bare flikking på det som allerede der. Så hvis du forventer at det skal være et eller annet skikkelig fancy som gjør at denne utgaven skiller seg veldig mye ut fra forrige utgave, så må en skuffe deg, rett og slett.
Ja. Men du nevner jo at det en del små ting som justert på I forhold til forrige utgave, og det som en del har vært misfornøyd med, blant annet meg som spiller Football Manager Football Manager en del, er at ligaen din, det skal så mye til før den får bedre rykte, og du skal toppe Europa-rankinga litt, du får aldri bedre rykte, så alle spillerne dine forsvinner til utlandet, får lattelig lave pengesummer til tider. Er det her endret på nå?
Ja, det det faktisk. Nå kjenner jeg deg såpass godt at jeg vet at du så veldig gjerne ønsker å lede Rosenborg til verdensdominans på fotballfronten, og det som da har blitt gjort I dette at den her altså ryktet til de forskjellige ligene flytende, det vil si at det baserer seg på hvor bra klubbene gjør det. Så når hvis du spiller med Rosenborg og du presterer jevnt over godt I Champions League for eksempel, så vil ikke bare Rosenborg sitt rykte øke, men også ryktet til den ligaen du spiller I. Så I utgangspunktet så har en muligheten til å påvirke slik at den norske ligaen kan klatre litt I anseelse, og kanskje så får vi etter hvert snudde om slik at de gode spillerne I Germinal Berchot heller vil til Viking og Stabæk enn motsatt.
Ja, og apropos nye spillere, det har jo vært nevnt som en av nyheterne at kontraktsforhandlingene skal justeres litt på, og at agenter skal spille en større rolle I det her. Hele forhandlingssituasjonen gjort mer realistisk da, sånn at det ligner mer på en ordentlig prosess der du jobber for å få spilleren din til klubben?
Ja, både og vil jeg vel si om det. Altså, for det første så vil du få ganske mye e-poster med fra agenter som plager deg egentlig med sånn hei, her Hegen spiller, har du lyst til å se på han? Han tilgjengelig for rundt om den summen, han kjempegod. Dette kan du selvfølgelig stille av hvis du ikke vil ha det, det greit nok. Jeg synes for så vidt det en festlig ting. Men når du da har lagt inn bud på en spiller og en klubb har godtatt det, så skal du da I kontraktsforhandlinger. Og da det agenten du prater med. Og disse forhandlingene da nå gjort om til altså live-forhandlinger. Du kommer med et forslag, og det blir behandlet med en gang, hvor en sier at nei, jeg vil ha litt mer av det, litt, og så kan jeg ha litt mindre av det, og litt sånne ting. Og så får du liksom automatisk med en gang svar på om dette bra eller ikke, før en avslutter forhandlingen og sier at vi må tenke litt på det, og du vil få svar om et par dager. Så dette, det føles jo litt mer flytende, men samtidig så det... Det, altså for spillopplevelsen så gjør det ganske lite da. Altså det føles ikke som om dette en veldig stor forandring, men til gjengjeld det føles naturlig, det føles som en del av spillet, det føles som ja, sånn her skal det være, men det heller ikke noe mer fantastisk ut av det akkurat den delen.
Nei, altså den dialogbiten da, der du har dialog med media og spillere gjennom kontrakter og sånn. Det har jo vært et lite irritasjonsmoment. Jeg har ofte latt assistenten min få ta team talk og pressekonferanser og diverse. Det gjort noen endringer på det som gjør pressekonferansene litt mer ordentlige?
Ja, pressekonferansene nok så like, sånn som de var tidligere, men det blitt mer av den typen ting. Når du prater med media, så vil du ha mer muligheten til å velge hva du ønsker å si, hvilke ting du ønsker å fokusere på. Du kan kontakte media for eksempel fordi du vil prate drit om Alex Ferguson, som manageren til klubben du skal møte I neste kamp, men samtidig så kan du jo legge ved at, men for øvrig så jeg en kjempestor fan av Michael Carrick, som jeg har lyst til å hente til klubben, altså den typen ting. Og den samme, og dette her foregår på et vis I en sånn live modus, slik som kontraktforhandlingene gjør, og det samme gjelder når du kan gå inn og prate med dine egne spillere for å prøve å øke moralen deres og slike ting, eller be de om råd, eller hva som helst, så har du en god del mer valgmuligheter der da. Men altså det som kanskje kan tas frem som en god forbedring synes jeg da, denne kampmotoren når du ser kampen I 3D, den føles mye mer flytende, den føles mindre hakket og mindre rigid enn tidligere, og det mer behagelig rett og slett å se kampene bli utspilt, og det I hvert fall en forbedring som jeg satte veldig stor pris på.
Ja, for det jo fotballmanager handler om I prinsippet, ikke bare medieapparat og kontraktsforhandlinger, taktikk og trening. Det har jo vært litt vanskelig kanskje å sette opp et effektivt treningsoppsett for spillerne dine. Har det blitt gjort noe med det?
Altså både treningssystemet og generelt det å sette opp lagtaktikken, det ikke så annerledes enn det var før, men det blir presentert på en ny måte, og det lagt altså såkalte wizards da, eller liksom guider som du går igjennom, som steg for steg tar deg igjennom og spør, vil du gjøre sånn eller sånn, vil du gjøre sånn eller sånn, sånn at det blitt mer brukervennlig, kan en absolutt si da. Så for de som ikke ønsker å bruke så mye tid på det, så, men samtidig ønsker å ha noen klart definerte satsingspunkter, da, så er det veldig enkelt å komme frem til en løsning som du ønsker å ha. Men har en spilt Football Manager en del, så ender en opp med at en må gå inn på advanced og småflikke på ting uansett, altså. Det gjør det.
Ja. Men for å oppsummere til slutt nå da, er det her noe som er verdt å gå til anskaffelse av, eller skal man bare fortsette å oppdatere Football Manager 2010?
Altså, Football Manager-serien er jo på mange måter sammenlignbart med for eksempel FIFA-serien. Altså, det er ikke forferdelig mye nytt. Det er det samme spillet som en alltid har likt, og altså, like en Football Manager, så kjøper en den nye utgaven uansett. Og ja, det er oppdaterte spiller, databaser og slike ting, og det er litt små ting som er nytt å fikse, så alt i alt er fortsatt det kjempegode spillet som du liker. Og om det er verdt å kjøpe det i motsetning til den gamle, nei, du kan selvfølgelig bare ha en ny oppdatabase, men vi vet alle at du kommer til å kjøpe Football Manager 2011 uansett.
Av ren gammel vane kjøper man Football Manager, akkurat som i Blue 92.
Blue 92 av Honeytraps.
It was the blessing of ignorance, the happiness of oblivion. Innocence can only be tainted, never returned. Hardcore.
Fighting-sjangeren er en mye omtalt sjanger innen spill, og mange som påstår at den er død. Det finnes ikke utvikling i denne sjangeren, og den kommer til å dø ut, for det er ingen som liker det lenger. Det er jo en stor løgn, for du, Tormod, du er glad i fighting-spill.
Elsker fighting-spill. Spiller fighting-spill hele tiden.
Ja, og hva er det du har spilt denne uken?
Denne uken har jeg spilt SmackDown vs. Raw 2011.
Da er det wrestling på høyt nivå det handler om. Kan du fortelle litt om selve spillet?
Ja, det er et helt ordinært wrestlingspill som har helt like kontroller som alle de andre, bare litt forskjellig. Litt nytt er det da. Og det er en perfekt sadisme-simulator. Du kan være veldig sadistisk i dette spillet, blant annet kan du for eksempel ta en stol opp i nakken på folk og så knuse den. Du kan kaste folk inn i stiger, du kan brekke bord med dem. Det er veldig godt for oss som har mye aggresjon som skal ut. Og dette er jo perfekt med at du kan lage mennesker, lage dine egne da. For eksempel hvis du er sur på svigermor eller et eller annet.
Ja, jeg har veldig lite erfaring med wrestling gjennom TV-skjermen, sånn aldri likt det teaterpreget, men filmen The Wrestler med Mickey Rourke likte jeg veldig godt. Og der setter de jo opp wrestling-showene på forhånd, og bestemmer seg for hvem som skal gjøre hva med hverandre. Kan man legge opp sånne show i det her spillet? At man legger ut tegnestifter og glassplater, og det er sånn at du fyller ringen med det du vil ha?
Det kan du gjøre. Du har blant annet en egen... Du kan lage din egen kampanje, du kan lage din egen story, du kan lage dine egne moves, du kan lage dine egne karakterer, du kan bestemme hvilke spesifikke bevegelser, og da er hver wrestler skal ha, og det er veldig kjekt, og det er teknisk sett veldig godt spill på den måten, men det som er at det er mye kjekkere å lage ting enn å faktisk spille dem.
Men for de av oss som sitter oppe sent på kveldstid og ser på TV2 Zebra og faktisk ser Raw-sendingene som sendes på norsk TV, vil en i spillet kjenne igjen folk som John Cena, The Undertaker, Sheamus og så videre? Er disse karakterene med?
Ja, det er de. Men mange av de essensielle wrestlerne, for eksempel Kurt Angle, for eksempel Hulk Hogan, de er ikke med fordi at de har gått over til noe som heter TNA, Total Non-Stop Action Wrestling, som har da fått sitt eget spill som heter TNA Double Impact eller noe sånt, og det var ikke så voldsomt kjekt. Så hvis du vil ha disse wrestlerne, så må du egentlig lage dem selv, eller så er du nødt til å vente på et annet spill.
Men er det marked for så mange wrestling-spill at det kommer så jevne mellomrom, at det at det er flere lisenser som blir brukt på det. Hvorfor ikke bare samle alt i en utgivelse? Det er det første som slår meg.
Det er på grunn av at det er forskjellige wrestling-federasjoner, såkalt wrestling-selskap. Men det som egentlig er det kule, det er at det kommer et spill på nyåret som, der du får alle disse klassikerne. Altså, du kan være The Rock, du kan være Hulk Hogan, du kan være Andrew the Giant, du kan være Animal Hawk, alle disse herne som mange av oss har vokst opp med, og ikke bare disse herne nye folkene som ingen bryr seg om.
Men helt bottom line da, for SmackDown vs. Raw 2011, hvorfor skal den kjøpe det spillet?
Du trenger ikke kjøpe det, du bør bare kjøpe det beste, synes jeg, som har alle de kule wrestlerne som heter SmackDown Here Comes the Pain til PlayStation 2 i stedet for. Det var mye bedre. A pirate I was meant to
be, trim the sails and roam the sea. Dette er ukas spillåt.
Ukens spillåt er hentet fra en av storsellerne den siste uken. Spillet som Fidel Castro hater, Call of Duty Black Ops. Her får du Creedence Clearwater Revival med Fortunate Son. Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival på Studentradioen I Bergen.
Stop. Road crew workers only beyond the yellow line.
You guys are road crew workers?
Yes, we work on the road with these red signs.
Dersom du bor på en studentbolig på Olrek, så kan det godt være at du I det siste har hørt mye rare lyder komme fra femte etasje. Men slapp av, det er bare vår anmelder Johan Dalen som har svingt seg til SingStar Dance. Og resultatet av det, det får du akkurat nå. Sing me a song, the last one in my life. My time has gone.
SingStar et spill de aller fleste under 25 år har et forhold til, både gutter og jenter. Spillet har vært en forspillslager siden det ble introdusert på markedet I 2004, og flauhetsfaktoren på fest har bare blitt høyere og høyere med årene. Serien har gått litt I stampe de siste årene, og med inntreden av Guitar Hero og Rock Band har SingStar havnet lenger og lenger bak I leksa. Sony har innsett konsekvensene av det her, og i forbindelse med lanseringen av PlayStation Move, kommer SingStar Dance på markedet. Som titelen tilsier, denne gangen er det dansbare låter som skal synges, og nytt av året, nå får du også poeng for dansinga di. Samarbeid har fått en helt ny betydning I SingStar-verden, og jeg må bare si det først som sist. Dansing foran en TV-skjerm har aldri vært bedre. Du bruker den bevegelsesfølsomme kontrollen som registrerer bevegelsene dine gjennom iToy-kameraet, som I tillegg tar opp de vanvittige bevegelsene som noen velger å kalle dans. Det på ingen måte proffe bevegelser du lærer deg, men det her pur underholdning. Sangdelen av SingStar kjenner alle sammen til, og der det ingen nyvinninger som verdt å nevne. Derimot dansedelen såpass morsom at SingStar-spillene har fått en etterlengta vitamininnsprøyting. Bevegelsene du kan gjennomføre for å oppnå poeng til en viss grad variert, og for en så lite rytmisk anlagt ung mann som meg, var det utfordrende selv på de enkleste vanskelighetsgradene. Det gikk I et akkurat passe tempo, og læringskurva gjorde det hele morsomt. Det aller morsomste var likevel å se på seg selv I replay etterpå, siden iToy-kamera så snill at den tar opp alle de vanvittige bevegelsene dine. De her kan du også laste opp på nettet og dele dem med alle vennene dine. SingStar Dance kan egentlig oppsummeres I ett ord for min del. Det gøy. Det bringer nytt liv inn I en spillsjanger som hadde begynt å dø litt ut, og det har soleklart potensialet til å bli en forspillfavoritt for mange, om man får ut fingeren og kjøper seg PlayStation Move.
Johan Dahlen var mannen som ikke var for flau til å svinge seg til den nydelige musikken I SingStar Dance, og han anbefaler at når du på fest, så bør du gjøre akkurat det samme.
Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the camera. If you succeed, you will get your reward.
Nei, ikke gjør det. Hør heller på Hardcore. Vi kutter av oss fingeren, gir deg hele historien, og så kan du fortsette å spille. Her I Hardcore så bruker vi mye av det som burde være eksamensrettetid til å spille spill I stedet. Og Tormod, du har ikke bare spilt wrestling-spill, du har jo prøvd det på rullebrett-spill.
Stemmer. Jeg har spilt Shaun White Skateboarding, som ja, et skateboard-spill der du Shaun White og hans venner.
Jeg vil bare si brems, hold an her. For Shaun White, han jo først og fremst kjent for å være snowboardkjører, og fikk jo sitt eget snowboardspill for 2 år siden. Det var toppen av dritt, etter min mening. Det greide ikke å balansere mellom det realistiske og urealistiske på noe som helst vis. Og spørsmålet da, hvorfor skal de videreføre navnet hans I et skateboardspill? Funker det bedre der?
En kompis av meg kompis av Shaun White, og det jo klart disse folkene trenger penger som alle andre, og med å lisensiere seg selv og sitt ansikt og sin stemme, så kan du få magi til å skje.
Men dette litt sånn danse på graven til Tony Hawk? Er Tony Hawk-serien nå så langt utenfor stupet at det ikke kan berges, og derfor så kan andre profilerte idrettsmennesker kaste seg på og ta over den tronen I stedet?
Det har jo vært 2 typer skateboardspill blant annet altså det som Skate-serien har gjort med at de har gjort det veldig realistisk, og jeg likte Skate. Jeg synes det var en ganske ikke realistisk opplevelse, men en veldig annerledes opplevelse som jeg synes var veldig positivt. Både Skate 1, 2 og 3 var utrolig bra. Og jeg har likt alle Tony Hawk-spillene, bortsett fra de som de to siste som kom, Tread og Ride.
Men hva slags type spill er Shaun White skateboarding da?
Det heller veldig mot Tony Hawk, men det er ikke urealistisk nok. Altså, du kan ikke hoppe rundt og ta Chrysler og Mac 900 på åpen gata og sånn.
Du kan ikke gjøre de helt ville tingene som du kan i Tony Hawk, men altså, det jeg har hørt om Shaun White skateboarding er at det er en slags historie, og den er ganske pussig.
Ja, altså Tony Hawk har jo alltid tatt en Jackass-historie på en måte med at alle de Jackass-folkene har blitt med. Mens Shaun White skateboarding har en slags sånn 1984-look på hele spillet, fordi at alt er grått og trist, og det er masse overvåking, og loading screen har masse sånn slags kommunistpropaganda og den slags, og din jobb da er med hjelp av skateboardet ditt, med å skate rundt i gatene, så skal du selvfølgelig få kommunismen vekk, og inn med kapitalisme og frihet.
Det her er jo noe som kunne vært tatt ut av en politiskolen-film, for eksempel. Det skjer for meg det, at skateboardet skal frigjøre folket og alt det der.
Ja, men jeg hater de filmene.
men altså, er tanken med dette her at de skal spille litt på litt den der slutten av 80-tallet filen der liksom skateboarding-bevegelsen var litt sånn der en opprør mot den eldre generasjonen da. Altså, vi hadde jo skateboard-forbud i Norge for eksempel. Er det litt det skal spille på?
Jeg vet ikke helt hva det skal spille på, for alt er jo så forferdelig dårlig skrevet, og det er middelmådigt. Men det som du skal da gjøre da, med å gjøre triks rundt i gatene, så får du kommunismen vekk, selvfølgelig. Og du kan også gjøre litt sånn som i skate, med at du kan legge ut ramper og den slags. Og du kan også, når du grinder på rekkverk, så kan du også modifisere rekkverket mens du skater på det. Som fungerer sånn halvveis, altså du kan få det til å gå opp vertikalt eller bort horisontalt, men det hele spillet er rett og slett bare dårlig.
Så nå å teste ut en gang, eller bare holde seg helt unna?
Bare hold dere helt unna og be hver kveld om at Activision skal lage et godt Tony Hawk-spill igjen.
Vi i Hardcore, vi deler ut spill til dere kjære lyttere hver eneste uke, og det eneste vi krever tilbake er et svar på et ganske enkelt spørsmål, vil vi si. Og det vi lurer på denne uka, det er: hva tror du er det neste skrittet som SingStar-serien tar etter at de nå har innført både gitar og dansing i spillene sine? Svaret sender du til hardcore@srib.no, merker emnefeltet med konkurranse, og oppgir litt kontaktinformasjon så vi kan få tak i deg. Og vi gir ut en bråte med spill til PlayStation, og som har Move-støtte, og full liste av spill, det finner du på srib.no om ikke så alt for lang tid.
Stor sjanse for å vinne spill for de som har allerede gått til innkjøp av PlayStation Move-kontrollere. Denne sendingen går mot slutten. Vi har hatt hjelp av den eminente Johan Lavrans Greif. I tillegg så har vi hatt et studiopanel bestående av
Johan Dahl,
Tormod Husbø
og Marius Kjørmo. Vi takker for denne gang. Ønsker du høre oss igjen, finner du oss på podcast.srib.no. På nettsiden srib.no finner du jo all mulig spennende informasjon, både om Hardcore og om Studentradioen i Bergen. Og skulle du ha lyst til å bli spillanmelder i Hardcore, så ta kontakt, for over jul så trenger vi nye, flinke, engasjerte mennesker, både her i programmet og i andre programmer i Studentradioen i Bergen. Nå får du Beats i Discopolis. Ha en trivelig tirsdag videre. Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com. Hardcore!